Du laboragioi de conata pola plasticistino Magdalena Abakanovic, tuum, homamaso, cae clatca cagio, dum calcai monatoi estas presentatai en la Dresdena Albertinum, samtempe en Vroclavo, de cie devenas citiui vercoi, en la pavilono de quar cupoloi estos rigardebla, instalajo de german artisto Günter Uecker, mueleio sur sablo. Ambau artistoi estas samaduloi nascidinte en 1930, cae ilia creado levas essensain cae gravain por la homa existo temoin. La du expositioi havas la saman titolon Nia Tempo, originale Čas naš, unsere Zeit, Our Time. Al ambau accompanas amplexa educa programo. La Dresdena expozicio cum la artajoi de Abakanovic dauras inter la 2 de octobro cae la 10 de januaro 2021. La verco de Uecker estos presentata in Vroclavo inter la 25 de octobro gis la 24 de januaro 2021.